Kuuntelet Toivon puheita.
Tunteet on Jumalan luoma viestitysjärjestelmä. Tämä on minusta tärkeä sana. Viestitysjärjestelmä. Eli tunteet on viesti siitä, että jotain meille on tapahtunut. Tapahtunut joko hyviä asioita, jolloin meidän tarpeet tai toiveet on toteutunut. Tai sitten negatiiviset tunteet on viesti, että jotain pahaa tapahtuu. Et esimerkiksi meidän tunteet tai tarpeet ei ole toteutunut. Ja nyt jos joku vielä epäilee, että onko nämä tunneasiat oikein raamatullisia, niin psalmeissahan puhutaan, siellähän puhutaan paljon tunnekieltä. Mutta sitten Uuden testamentin puolellakin esimerkiksi Paavali, joka meillä on mielikuva tämmöisestä, että en mä ainakaan häntä pidä mitenkään tämmöisenä tunteikkaana ihmisenä. Mutta jos te katsotte esimerkiksi toinen korintolaiskirje 7, yhdessä luvussa on 24 tunnesanaa. Tämä on oikein sellainen Paavalin tunneluku. Mä en lue tätä lukua, mutta siellä on tämmöisiä sanoja kuin lohdutus, rohkaisu, ikävä, suru, kiivastus, ilahtuminen, mielipaha, katumus, ilo, murhe, into, puolustautuminen, suuttumus, pelko, siis tämmöinen rankaisuun liittyvät tunteet, huojennus, häpeä, kiitollisuus, sydämen lämpeneminen, arkuus, kunnioitus ja sitten vielä luottamus. Kaikki mahtuu yhteen lukuun. Et kyllä, siis Paavalikin tiesi, että tunteet velloo, tunteet on paljon. Hänellä oli tässä, nämä on enemmän, tai niin kuin paljon tämmöistä toivoon ja hyvään mieleen liittyviä tunteita. Mutta Jumalakin tuntee tunteita. Sääliä Jumala tuntee. Kiivautta, mä luen mitä mä oon pannut ylös. Inhoa jopa. Ja Jeesuksella oli myös tunteet. Hän itki, sitten kärsimyksessä tietenkin tunteet kiusauksissa. Eli tämä vaan kuvastaa sitä, että esimerkiksi että Jeesus, joka on elänyt ihmisen elämän kaikki ne tunteinensa, niin hän ymmärtää meidän, myöskin meidän niitä hankalia tunteita ja meidän tunne-elämäämme. Et esimerkiksi hebrealaiskirje, siellä on sekä 4. että 5. luvussa, niin puhutaan just tästä, että miten Jeesus niin kuin ymmärtää, kun hän on ihmisen elämän elänyt. No, tämä niin kuin johdannoksi vaan niin kuin tähän hengelliseen maisemaan, että koska tämä esimerkiksi tunteista opettaminen on vähän vieraampi alue, että ehkä nyt nykypäivänä jo jonkun verran puhutaan, mutta se ei ole niin tavallinen asia, että hengellisissä yhteyksissä puhuttaisi tunteista. Ja mä itse taas, kun jotenkin tämä sielunhoito ja terapia on semmoinen mun niin kuin oma työalakin, niin mä oon siinä koko mun niin kuin elämäntyöni aikana, niin mun semmoinen kunnianhimoinen pyrkimys on yhdistää tämä hengellinen ja sitten se tieto, mikä tulee psykologisesta ja terapeuttisesta tiedosta. Ja esimerkiksi just tämä kirja, tämä Sovintoon elämän kanssa, niin se on niinku tästä lähtökohdista käsin kirjoitettu. Ja mulle oli suuri oivallus, kun mä jostakin, joka raamatun alkukieliä tuntee, niin sanoi, että sana pelastus, niin sillä on 3 merkitystä. Mehän usein ajatellaan, että pelastus, niin se on iankaikkinen pelastus, ja jes, se on se yksi merkitys. Mutta sitten sanalla pelastus on myös 2 muuta merkitystä, eli paraneminen ja vapautuminen. Ja nämä on nyt just tämän sielunhoidon alueella ne asiat, joilla me työskennellään. Ja sitten jotenkin mulla on ainakin se tunne, että, tai ajatus, että kiitos Jumalalle, että Jumala on kiinnostunut myös siitä, että me voitaisiin niinku parantua ja niistä kivuista ja haavoista, joita elämän olosuhteet on meidän tiellemme tuoneet. Ja toinen mun oivallus liittyy sitten tänne Jesaja 61, jossa kuvataan Messiaan tehtävää. Jeesus Messiaan tehtävää. Ja täällähän niin kuin osa näistä Messiaan tehtävistä sen pelastajatehtävän lisäksi niin liittyy just tähän meidän ihmisten niin kuin sielun kipuihin. Kun täällä on että hän on tullut parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille kahleitten kirpoamista, lohduttamaan kaikkea murheellisia, mutta erityisesti nämä ajattelen, että vangituille vapautusta, kahlituille kahleitten kirpoamista, siis Jeesus Messiaan yksi tehtävä on tämä. Ja esimerkiksi kun me ollaan näiden omien tunnelukkojemme kahlitsemia, niin et nämä vois avautua. Et silloin et me puhutaan ihan tai niinku liikutaan niinku ihan oikeasti myös semmoisella kentällä, missä Jumala haluaa olla mukana. Et se ei ole joku erillinen terapian alue, vaan Jumala haluaa olla mukana. Ja sen takia esimerkiksi mä oon niinku erityisen kiinnostunut tästä niinku kristillisestä terapiasta ja siitä terapiatyöstä, jossa yhdistetään tämä Jumalan ilmoitus, hengellisyys ja terapeuttinen tieto, että ne ei ole irrallisia. Sen verran vielä sanon tuosta siis ylipäätänsä tunteista. Nyt kun me on jo niin kuin tunnistettu näitä omia tunteita, annettu niille nimiä, niin että kaikki tunteethan on tarkoituksenmukaisia. Kaikki tunteet on tarkoituksenmukaisia. Et me ei voida niinku arvioida tunteita silleen, että joku tunne on väärä. Me voidaan ilmaista sitä väärin. Joku mainitsi esimerkiksi raivon tai kiukun. Niin nämäkin voimakkaat tunteet, nehän on reaktioita. Ne on reaktioita, että jotain pahaa on tapahtunut. Yleensä esimerkiksi raivon tunne tai vihaan tai kiukun tunnehan syntyy, että jotain siis esimerkiksi epäoikeudenmukaista on tapahtunut. Ja silloin meissä tulee tämä tunne. Ja sehän on kans Jumalan luoma niinku reaktiotapa. Että kun minua kohdellaan väärin tai jotain toista kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, niin meissä syntyy tämä tunne. Ja sehän on viesti sitten, että hei, että näin ei saa jatkua tai että nyt on rajoja ylitetty. Niin silläkin tavalla niin se tunne on tarkoituksenmukainen. No sitten on oma lukunsa se, että miten me ilmaistaan tätä kiukkua, raivoa, suuttumista. Meillähän on tuttu esimerkiksi se Paavalin kohta, että Paavali kans piti itsestään selvänä, että on elämässä tilanteita, että me kiukustutaan, vihastutaan. Mut mitäs hän sanoi niin ohjeeksi? Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ja tämähän on yksinkertaista sitä, että nämä tunteet tulee, mutta sä oot vastuussa, miten sä ilmaiset. Että mehän voidaan suuttumusta ilmaista siis vahingoittavasti. Toista ihmistä haukkuen, nimitellen, raivoten, väkivallalla, niin tämähän menee just sen rajan yli, että me ollaan jo siellä synnin tekemisen puolella. Mutta että mä ilmaisen sen, että nyt mä oon tosi vihainen. Niin se, koska se antaa taas... Niin kuin näille toisille ihmisille tietoa, että että he on ylittänyt rajan. Niin kuin mä, jos tähän pysähtyy sen verran, muistan yhden nuoren tytön, joka oli, piti eka kerran pyhäkoulua. Ja sitten mä kysyin, että no miten sulla meni? Hän sanoi, no kun lapset oli tosi levottomia. Niin mä sanoin, että no mitä sä teit? Niin, no mä sanoin niille, että mua ihan suututtaa, kun täällä on tämmöinen melu, että mä en voi pitää tätä pyhäkoulua. Niin, tiedättekö mitä ne lapset sanoivat? Ai jaa, suututtaako sua? Ja ne rauhoittu siitä. Mä sanoin, että sä teit niin 100% oikein, että sä ilmasit, mikä tunne sussa syntyy ja mikä tunne sulla on ja mistä se on syntynyt. Ja se antoi informaatiota ja synnytti vastuuta. Mutta kuvitelkaa, jos hän olisi ilmassut nämä tunteet toisella tavalla, eli käyttäen sinä viestejä, että te olette sitten kauheita kakaroita, että ette edes pyhäkoulussa osaa olla hiljaa. Niin ne olisi hetkeksi rauhoittunut ja kohta olisi ollut taas sama mekastus. Eli tämä vaan kuriositeettina siihen, että mikä on se tapa, millä tavalla me esimerkiksi näinkin voimakkaita tunteita kuin suuttumusta, kiukkua, vihaisuutta ilmastaan. No joo, mutta tämä lähtöajatus, että kaikki tunteet on tarkoituksenmukaisia. Et niillä on se joku syy, mistä ne lähtee. Et koska se kaava tälle tunteiden syntymisellähän on se, että on joku tapahtuma tai havainto tai muisto. Et mä muistan, mitä joku on sanonut. Tai muistan jonkun tapahtuman, ja se synnyttää musta tunteen. Niin silloin syntyy tämä tunne. Me usein kuvataan tunnetta sydämellä, mutta tunteillahan ei ole sydämen kanssa yhtään mitään tekemistä. Päässähän ne syntyy täällä meidän aivoissa. Siis syntyy se tunnetila. Ja sen jälkeen pitäisi tapahtua se, että me annetaan nimi sille tunteelle. Nyt mä oon vihainen, tai nyt mä tunnen ikävää, tai on tämmöinen luopumisen haikeus, tai mä oon tosi iloinen nyt. Ja tää on semmonen, mitä mä aina, kun on nuoria vanhempia, niin me voidaan auttaa, että seuraava sukupolvi voisi tulla kasvaa semmoiseksi, jolloin yhteys omien tunteittensa kanssa. Eli että kun lapsella on joku tunnetila, olkoon se vaikka iloinen tai kiukkunen tai pettynyt, niin me sanoitetaan sitä, että nyt sä oot pettynyt tai kylläpä sä oot nyt iloinen. Että he oppii yhdistämään sen kokemansa tunnetilaan ja että sillä on tämmöinen nimi. Ja sitten heillä on edellytykset sille, että he voi sanallisesti ilmassa tunteita. Tähän mä vielä sanon sen verran. Meillähän on paljon ihmisiä, joilla on niinku katkennut se, esimerkiksi näihin hankaliin tunteisiin, katkennut se yhteys. Et heillä on tunne, että on tosi paha olo tai suututtaa tai niin kuin nämä nuoret sanoo sen V-ltä alkavan sanan. Ja sitten ne potkii mummoja tai tekevät pahaa. Ja sitten kun heitä kysyy, että mikä sun on? Niin ne vaan sanoo, että kun niin suututtaa tai niin ja se V-sana. Mutta heillä ei ole kosketusta siihen, että mitä on tapahtunut. Ja tämä on se juttu, minkä takia mä aina sanon niin kuin vanhemmille ja meille isovanhemmille opetan sitä, että silloin kun lapsi saa esimerkiksi kiukkupuuskan tai raivopuuskan, niin ennemmin tai myöhemmin pitää selvittää hänen kanssa, että hei, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Että hän oppii yhdistämään sen, että kun toinen ei ottanut leikkiin tai toinen onnistui paremmin, niin mua rupesi se suututtamaan. Niin silloin niin kuin kasvaa siihen tietoisuuteen, että tämä tunne liittyy johonkin tapahtumaan. Ja silloin on paljon niin kuin helpompi hallita näitä hankalia tunteita. Muistan yhden, tämä on ihan naivi tilanne vaan, mutta mä olin puhelimessa, ihan mukava puhelu, ja mun yksi lapsi käy sitten koenumeronsa kanssa siinä ja sanoi, että pitää siinä nyt sitten puhelimessa se allekirjoittaa. Ja sitten se menee, ja kun se puhelu loppuu, niin mulla on semmoinen tunne, että jotenkin sellainen niin kuin ahdistunut huono olo. Ja mä ajattelin, no mistä tämä tunne tulee, kun tämä puheluhan ei tämä sisältänyt mitään niin kuin levottomuutta ja huolta herättävää. Mutta sitten mä muistan, että ai niin se tyttö kävi, ja siinä oli viitonen. Ja sitten vielä sekin suututti, että se katsoi niin kuin tämän kohdan, että mä en voi puuttua asiaan. Niin kuin siinä mä tunnistin, että niin hei, tämmöinen olo, mistä tämä nyt tuli? Eli että tämä on yksi sellainen, just näiden hankalien tunteiden kanssa, niin ensimmäinen selvitettävä, että hei, että mitä tapahtui sellaista, mikä laukasi tämän tunteen. Se voi olla jopa tämmöinen aistihavainto. Joskus joku tuoksu tai haju saa mussa aikaan jonkun inhottavan tunteen. Ja sitten mä mietin, että mikä kumma tämä oli. Ja se saattaa liittyä sitten johonkin pahaan muistoon. Joku nainen, kun oli syksyllä punaisia isoja omenia, niin hän sai aina, niin kuin jotenkin tuli ahdistuneeksi niiden punaisten omenien kanssa, nimenomaan kotimaisten, ja hän ei halunnut niitä syödä. Ja sitten ruvettiin, niin kuin, että hän itsekin mietti, että mikä juttu tämä on. Kunnes sitten yhtäkkiä muisti, että häntä oli hänen isoisänsä käyttänyt seksuaalisesti hyväksi lapsena ja aina palkinnoksi antanut punaisen ison omenan. Ja kun se ei ollut siihen aikaan niin tavallista, niin sitten niin kuin tuli tämä yhteys. Terapian kielessä me puhutaan tämmöisestä kuin triggeri, eli muistuttaja, että joku havainto, joku kuulohavainto, näköhavainto voi synnyttää meissä tunteita. Ja sitten me ei osata välttämättä sitä yhdistää ennen kuin pysähytään oikein miettimään. Joskus me tarvitaan oikein, että rukoilla Jumalalta, että Jumala, että näytä sä mulle, avaa niin kuin mun menneisyyttä taikka menneisyyden tapahtumia sen verran, kuin on tarpeen, että mä ymmärtäisin, että mikä tää tunne on. Mä oon vasta ollut semmoisessa tilanteessa, jossa ihan mun vastaanotolla niin 6-vuotias niin kuin yhtäkkiä niin sai tämmöiset, että se oikein silmät pullistui ja raivostui. Me nähtiin kyllä, että se oli pikkusiskolle siinä. Niin jos häneltä olisi kysynyt näin, että no miksi sä raivostuit, niin ei hän pysty semmoiseen vastaamaan. Kyllä mä kysyin näin, että hei, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mutta sitten meidän pitää ruveta niinku arvuuttelemaan. Et me aikuisenahan voidaan ymmärtää, että mitä kaikkea siinä voi olla. No minä nyt kysyin sitten, että hei, muistitko sä jotain? Onko tänään tapahtunut koulussa jotain vai kiukuttaako sua, kun tuo pieni pikkusisko tuossa lirkuttelee tolleen? Ja vaikka ei siinäkään tilanteessa lapsi niinku pysty vastaamaan, mutta tämä on arvokasta, että se tekee kuitenkin aivoissa työtä. Että hän oppii niin kuin ajattelemaan, että tunteet syntyy jostakin tapahtumasta. Siinä kiukussa hän ei välttämättä halua edes vastata siihen. Ei lapsi osaa, kun ei aina aikuinenkaan osaa vastata. Onnellistahan on silloin, kun me opitaan tunnistamaan tunteita ja kuullaan tavallaan niiden tunteiden viesti. Et vaikka, että nyt mä oon niin väsynyt. Ja ihan voimaton, että nyt on parasta viettää tämä ilta tai viikonloppu ihan kotona. Eli mä tunnistan sen tunteen ja sitten teen johtopäätökset siitä. Mutta se ongelmahan tulee usein siinä, että meillä näitä hankalia tunteita nousee pintaan ja me tunnetaan, mutta me ei niitä voida ilmaista. Ja se aiheuttaa paljon ongelmia. Otetaan ensiksi ne torjutut tunteet. Osa tunteiden torjunnasta voi lähteä siitä, että mä ilmaisen kyllä tunteita, vaikka omaa pahaa oloa, taikka pettymystä tai niin se toinen, olkoon se puoliso tai vanhempi, niin mitätöi sen, ei halua kuulla, ei sun mikään oo. Ja tämähän on ollut niin tavallinen tapa esimerkiksi lasten pahaan mieleen suhtautua, että älä itke, kaikki hyvin, ei ole mitään hätää. Ja kuitenkin sillä lapsella on hätä. Niin siitähän on voinut alkaa just se, että kun riittävän monta kertaa tulee torjutuksi, kun ilmaisee mielipahansa, murhettansa tai kiukkuansakin, niin... Ja sitten se torjuta, että älä kiukkua tai älä taas itke tai ei sulla ole mikään hätää. Niin kyllähän tämmöinen pieni ihminen päättää, tekee päätöksen tosin tiedostamattomalla tasolla, että ei kannata kertoa tunteista kenellekään. Ei kukaan mua kuule kuitenkaan. Ja tästä alkaa se torjuttujen tunteiden kierre. Et sitten kun tulee elämän pettymyksiä tai mielipahaa niin mä nielen ne kaikki. Ja koska mä oon oppinut, että ei mua kuulla, ei mun tunteilla ole arvoa. Ja tässä maassa on kuulkaa hirveän paljon just tämmöisiä ihmisiä. Sielunhoitajat ja terapeutit tietää, koska meillä ei, niin kuin meidän kasvatuskulttuurissa ei ole ollut sitä, että olisi tilaa näille negatiivisille tunteille. Koska ei taas, niin kuin toiset ihmiset, ne ei jaksa kestää niitä toisen itkua tai pahaa mieltä. Niin kuin joskus tämä tekee sen, että täällä alkaa niinku, ne tunnelukot alkaa muodostua. No, mutta sitten kuitenkin, kun me ihmiset ei me olla niinku umpioita, vaan kun me sullotaan tänne niitä torjuttuja tunteita ja mielipahaa ja pettymystä ja turhautumista, niin jossain vaiheessa kyllä ne alkaa pursua ulos. Ja kokemuksen mukaan niin se on keski-ikäiset, milloin ne alkaa. Et jos meillä on tällainen kiltin ihmisen syndrooma, ja niin kuin monella, kun ei ole ollut tilaa niille meidän hankalille tunteille, ei ole kuuntelija, ei ole jakajaa, niin keski-iässä ne saattaa alkaa tulla sitten jotenkin joillakin ahdistuksena, joillakin uupumuksena, joillakin jopa paniikkioireina. Että kyllä paniikkioireidenkin kanssa niin lähdetään terapiassa tutkimaan, että mikä on se hallitsematon, niin kuin usein semmoinen hallitsematon möykky täällä sisällä, joka tekee sen, että sä et niin kuin pysty, niin kuin joissain tilanteissa menee se oma kontrolli. Että ei voimat riitä siihen hallintaan. Joidenkin nämä padotut tunteet purkautuu räjähtelemällä, että on tasasta ja sitten jossain kohdassa räjähtää. Joidenkin torjutut tunteet alkaa purkautua, mä käytän semmoista nimitystä kuin tihkusade. Eli semmoisena niin kuin tyytymättömyytenä, negatiivisuutena ja että jotenkin sieltä pursuu sitä pahaa oloa, että se kohdistuu vähän, niin kuin, vähän joka puolelle. Mä oon joskus kertonut, kun meillä oli Vaasassa kerran tämmöinen luento seurakunnassa, tämmöinen legenda jo eläessään, yksi meidän vanha gynekologimies, piti sellaisesta aiheesta kuin, että miten herttaisista tytöistä tulee pahoja akkoja. Ja tiedättekö, että seurakuntasali pursui miehiä, kun oli tullut kuuntelemaan, että miten naapurissa on käynyt näin. Että sinnehän tuotiin emännäksi herttainen tyttö ja nyt se on tämmöinen nalkuttava. Niin siinä on just käynyt niin, että niin kuin nalkutuskin on just tyypillisesti sellainen, että on pahaa mieltä torjuttu ja sitten niin kuin jotenkin voimattomasti se tulee vähän joka tilanteessa esille, mutta niin kuin tietää, että eihän se auta se nalkutus kuitenkaan. Että tämmöinen ärtyisyys ja tyytymättömyys on merkkejä just tästä. No sitten joillakin käy se tunteiden torjuminen näkyy siinä, että he on kilttejä ja avulioita ja palvelevia. Ja sisältä on kuin ruutitynnyreitä. Mutta kun he on niin solmussa sen, että etenkin uskovana ihmisenä, että enhän mä saa tuntea tällaisia pahan suopia tunteita ja kateutta ja kiukkua ja mitä ne tunteet sitten on niin, ja loukkaantumista, että niin sitten me, kun niin kauan kuin meillä vielä niin kuin voimia on, niin sitten me tavallaan tasapainotetaan sillä, että siinä missä voidaan olla, niin ollaan niin kuin venyviä ja auttavia ja kilttejä. No sitten ne kaikkein pahimmat tavat, miten nämä torjutut tunteet tulee esiin, niin on just mitä mä mainitsin, että tämä ahdistus, että tuleekin niin kuin tavallaan sellainen jatkuva ahdistus. Tai sitten nämä uupumus, joka vie voimat, tai ihan nämä paniikkioireet, tai masennus. Joillakin jopa sitten, kun me ei kuulla vielä näitä psyyken viestejä, niin sitten meidän ruumis tulee avuksi. Ja sitten tulee sairastumisia. Siis se, että me ruvetaan oirehtimaan se kohta, mikä meillä fyysisesti on heikoin. Niin se rupeaa renkkaamaan. Jollakin on heikko vatsa, niin tulee vatsavaivat, jollakin selkävaivat, nivelvaivat, näin. Ja ihmetellään, että miten nämä nyt ja mistä nämä nyt on tullut. Ei suvussa ole tällaista, mutta meidän niin kuin se psyyke, tai niin kuin se ruumis tulee psyyken avuksi, että huomaa nyt viimeisellä, että kaikki ei ole hyvin. Koska me useinkaan ei vielä näitä meidän niin kuin ahdistuksen ja pahan olon viestejä vielä kuulla, mutta sitten kun on oikea sairaus, niin sitten lähdetään hakemaan apua. Ja tänä päivänä, jos on ammattitaitoinen lääkäri, niin hän osaa kysyä myöskin, että miten sun elämä muuten näiden fyysisten oireiden lisäksi. No, nyt meidän pitää päästä jo käsiksi jotenkin näihin meidän tunnelukkoihin. Muuten tämä tunnelukkohan on semmoinen uusi sana ja siitähän on esimerkiksi ihan voi netissä tehdä testin. Tämmöinen www.tunnelukkosi, niin siellä on testit ja siellä sitten kun painaa, on sen testin tehnyt ja painaa sitten, että sitä viimeistä nappulaa, niin sitten siellä tulee se tulos. Ja se on siinä mielessä hyvä, että se niinku ihan oikeasti kuvaa, että millä alueella nämä sun tunnelukot on. Että jollakin se on just tällä niinku, et sisäänpäin kääntyneisyyden alueella, jollain se on kiltteyden alueella, jollain on vaikeuksia hallita vihan tunteita. Että mulla on tullut esimerkiksi asiakkaita, jotka sanoi, että mä tein netissä tämmöisen tunnelukkotestin ja tässä on sen tulos ja mulla on tällä alueella nämä ongelmat. Niin sitten on niin kuin, hyvä lähteä niin kuin, työstämään, että hei, että mistä tämä tunne-elämän, niin kuin, tämä ongelmatiikka on lähtenyt alkuunsa. Että ei tarvitse ihan alusta lähteä, mutta jotka haluaa niin kuin, tähän tutustua, niin kannattaa siellä ihan tehdä. Kyllähän meistäkin, meidän suomalaisista ihmisistä, niin tosi moni elää torjuttujen tunteiden kanssa, tunnelukkojen kanssa. Ja voi olla, että arki sujuu ihan hyvin, velvollisuudet tulee hoidettua, mutta jotenkin on se tunne, että niin kuin joku pala puuttuisi. Ja tälle ei ole mitään tekemistä meidän niin kuin, tavallaan jumalasuhteen kanssa. ehkä sillä tavalla, että joskus voi olla, että meidän niin kuin, tämä sisäinen paha olo, niin me sitten ruvetaan kyseenalaistamaan, että no, onkohan mä uskossa ja välittääkö Jumala musta. Mutta mä haluan nämä pitää sillä tavalla erillään, että Jumalan uskollisuus ja rakkaus, niin se on voimassa. Ja rauha Jumalan kanssa, niin se pysyy voimassa, vaikka meillä ei rauhaa olisi itsemme kanssa ja näiden vaikka vaikeiden tunteiden kanssa. Et kun joillakin ihmisillä käy näin, että kun tulee tämä sisäinen levottomuus ja paha olo, niin sitten he jotenkin ajattelevat, että Jumala on hylännyt. Ja ei, sieltä puolet on kaikki valmista ja et siinä me saadaan levätä näin kipuinemmekin.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.